Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Hillum
og Christopher Greenford, og hver afsnit tager med en mørk uforståelig om menneskeheden og vores fælles verden.
Yes, sir.
Og det her, Ja, hvad er det, Andreas?
Det tredje afsnit af enhed 731.
Mhm.
Vi havde to maraton afsnit til at starte med, halvanden timer og en time og ti eller sådan noget stil, hvor vi først hørte om Ichimiro.
Ichimiro, det er Matteo, nummer to.
Ja, Ichi, altså hvad er det hedder? Ichi.
Ja. Og undskyld os, når vi udtaler de her navn forkert, det ligger ikke lige til os.
Ja. Så hans opvækst og liv, når levnet, til at starte med, hørte vi en lille smule om, og hans vej op igennem rangen, hvor han endte med at blive chef for enhed 731 i Japan.
General.
General. Og er nærmest altså, chef for hele sundhedsvæsenet, som så viste sig egentlig bare at være til at udvikle biologisk krigsførsel og lave videnskabelige forsøg med krigsfanger.
Ja, det lyder meget rigtigt. Og det var ikke bare krigsfanger, Andreas. Bare den lokale befolkning, fordi det er den klassiske, han kunne ikke gøre det hjemme. Han kunne ikke gøre det hjemme i Japan.
Så gør man det jo bare i Kina.
Ja.
Og Sovjetunionen.
Ja.
Eller Sovjet, eller hvad man skal kalde det.
Rusland, tror jeg bare, vi skal
Rusland, ja. Så vi var i gang med at snakke om nogle af de her forskellige enheder af 731, der var spredt ud over både Japan, men også nogle af de besatte områder. Mm. Så i slutningen af oktober 1994, der rejser der faktisk en privat forskningsmission fra Japan til den her afdeling i Gansu, som vi snakkede en lille smule om sidste gang, for at undersøge, om der var foregået japansk krigsførsel, eller biologisk krigsførsel der.
Yep.
Og de finder faktisk et tidligere enhedsmedlem i Japan, som går med dem og forsyner dem med yderligere beviser på, at der faktisk har været den her afdeling af enhed 731 i det her område Gansu. Det blev jo faktisk holdt så hemmeligt, at de ikke engang vidste, om det eksisterede 30 år efter, det blev lukket ned.
Mm-mm.
Altså, Japans egen regering havde ingen anelse.
Nej. Ja, jo, altså kejseren havde, men på det tidspunkt, der er kejseren ikke sat af. Men
hvis der regeringen i 1994, yes, vidste ikke, om det faktisk havde fundet sted eller ej.
Nej.
Så den 7. november, grunden til det er selvfølgelig, at dengang, at Japan fandt ud af, okay, amerikanerne vinder nok, så gjorde de alt, hvad de kunne for at slette eksistensen af alle beviser for, at den overhovedet fandtes.
Og de var super effektive.
Ja. Så den 9. november 1994, så rapporterer en 77-årig tidligere enhedsmedlem, Mariyama Shigeru, og han siger, at nogle af eksperimenterne, det var for eksempel at sulte fanger ihjel.
Ja.
Det har vi hørt om før, har vi ikke det?
Jo, men der har vi, og jeg tror en af delene, fordi først så tænkte jeg også selv, hvorfor gør man det her? Fordi det må jo ligesom være det samme. Så kan vi tænke på højde, drøjde, køn, alt muligt andet, giver jo noget.
Kan en tyk person overleve længere?
Ja, jamen det er jo det, ikke? Fordi i virkeligheden, så tror jeg, at ideen var, at de skulle bruge det til soldaterne. Så hvis de var ude og kottet af for deres forsyninger, altså hvis deres forsyningslinjer var brudte i krig, hvor lang tid kunne de så overleve? Hvordan skulle du rationere, så de stadig kunne kæmpe eller stadig være funktionsdygtige? Jeg tror, det havde været den syge tanke bag det, at de har gjort det.
Jamen, og det er jo det samme forsøg, de faktisk lavede i den der afdeling i Harbin, hvor de prøvede at undersøge, hvor lang tid kan en person leve kun på vand.
Mm-hmm.
Der er også et andet tidligere medlemsenhed, enhedsmedlem, som fortalte, at det her det var stedet, hvor et stort antal kinesiske flygtninge fra Hong Kong blev dræbt, fordi eller ved at det vand, de fik, det indeholdt tyfusfremkaldende bakterier.
Yay.
Så de gav simpelthen bare tyfus til flygtninge.
Ja, selvfølgelig.
Det løser også flygtningeproblemet, vil jeg sige.
Ja, det kan være, at Italien gør det som det næste.
Ja, Støjberg.
Okay, den får du lov at have selv.
Ja, okay.
Er det, fordi jeg ikke tør, ham her, en wuss?
Ja, det er lige præcis.
Du ved, small dick problems.
Ham her, Mariyama, den 77-årige, han så ofre blive levende opereret næsten hver eneste dag.
Ja.
Han husker, at mange lig blev opbevaret nede i kælderen af, den her, af bygningerne.
Mm.
Og den her gangsuenhed, den opdrættede også, ifølge ham, så opdrættede de også rotter til forsøg med pestspredning. Mm. Fordi Japan forskede meget i at bruge pest som et våben, som et biologisk krigsførsel. Fordi der er ikke så mange japanere, som der er kinesere, for eksempel.
Nej.
Faktisk meget færre. Så hvis nu man kan bruge biologisk krigsførsel, så kan det ligesom udligne forskellene, udligne the playing field, eller hvad man nu kalder det, ikke?
Jo, jo. Og jeg elsker det her sted, ikke? Fordi det var jo et af de mindre komplekser.
Ja, og det var så ikke, der var bygget til lejligheden.
Ja, og der var ikke plads til at have, som du ved, altså, jeg får også min nye hjem, bare roligt, nu har jeg tjekket, ikke? Altså, ja. Krematorium. Så i stedet for her...
Et hvert ordentligt hjem skal have et krematorium i kælderen.
Men her, der havde de til gengæld kar med kemikalier i, der kunne opløse lig.
Det er sindssygt. Det er virkelig, altså, fordi det er jo ikke et lig, de skal opløse. Hmm. Det er mange lig. Det må have været en mindre sø. Altså.
Og de er jo kommet ud over det problem, vi har set seriemorderne render ind i, hvor de er nødt til ligesom at fiske hår og negle ud, fordi det bliver ikke opløst. Altså, du kan jo dybest set bare bruge læsk og kalk, jo.
Ja.
Ikke jeg hverken anbefaler eller har prøvet det, men jeg ved bare, at læsk og kalk, det kan ikke opløse hår eller negle.
Så dem kan man... Er det så bare bundfaldet, eller hvad?
Det er bundfaldet, yep.
Ja. Ja, okay. Så er der en anden enhed. Der er en enhed i Beijing.
Ja.
Beijing, er det Japan?
Lad være med at udstille mig.
Nå, okay, nej, det er Kina. Enhed 1855.
Ja.
Den eneste grund til, at vi ved noget om den, det er, at da japanerne evakuerede området i slutningen af krigen, så gik de lokale kinesiske, de gik ind i faciliteterne ind på Beijing-basen, den hedder enhed 1855, for at se, hvad der foregik bag de her hemmelighedsfulde mure.
Mm-hmm.
Den bygning, den står stadigvæk. Der var et japansk, muligvis det samme japanske dokumentarprogram, der fulgte en bakteriolog, som havde været udstationeret der, og han går rundt i, og de følger ham igennem bygningen, hvor han fortæller dem om her stod et antal reagensglas, de var alle stillet op på hylderne her, og hver reagensglas blev så identificeret med en etiket, og der viste, hvilken slags bakterier der var i den. 6 af dem her, de indeholdt pestbakterier.
Mm-hmm.
Så,
ja. De kom godt rundt. Altså, men pest er jo også en rigtig god måde at gøre det på. Den er meget nem at få, men dødsraten er ikke så stor, når vi kommer til
det tidspunkt. Er det 20% også noget stil,
ikke? Jo, altså den var højere tilbage i middelalderen, hvor man var bange for den. Men det var også, fordi man havde dårligere hygiejne omkring tingene. Men her, der forstår jeg simpelthen ikke, de har brugt den, fordi jeg vil da sige, altså de har også været i gang med anthrax, og de har været i gang med alle mulige andre, og tyfus og sådan noget. Tag dog det. Altså, nu ved jeg godt, at jeg lyder som en supervillain, ikke? Der vil se verden brænde.
Jamen,
men
jeg arbejdede jo faktisk med dyrke pestbakterierne og videreudvikle dem, så de havde højere dødelighed. Synes jeg læste et eller andet sted.
Nå, så du optimerer strainsene.
Ja, nemlig.
Af dem. Ja, og det var ligesom det, vi snakkede om med anthrax. Farligt eller ej? Eller mild brand? Nu skal vi sige på dansk.
Mildbrand, ja.
Farlig leg? Nej. Weaponized det? Oh, hell yeah.
Oh, ja. Så det her 1855-enheden, der lå i Beijing, det var en underenhed af den, der lå, som vi snakkede tidligere om, der lå i Qinan, som var sådan et kombinationsfængsel-eksperimentscenter. Og der er en koreansk mand, nu myrder jeg lige et navn her, Choi Hyung-shin, han arbejdede som tolk.
Ja.
Og Choi, han tog til Kina, da han var 16 år gammel, for at gå i skole. Og efter at Japan annekserede Korea i 1910, så prøvede de på at erstatte den koreanske kultur med den japanske kultur. Så derfor så er Choi træsprog. Han snakker kinesisk, koreansk og japansk.
Hvis jeg skal blive politisk et øjeblik, så mætter det en lille smule om... kender du Krim?
Ja.
Okay.
Det er det samme.
Det er det fuldstændig samme, de prøver at gøre dernede lige nu. Og fjerne den ukrainske kultur og gøre den til russisk. Det er en ting, man har gjort altid.
Jamen, det har alle steder. Det har man gjort alle steder.
Ja, fordi så vinder du den nye generation. Og det er det.
Nemlig. Og man udsletter den gamle.
Ja.
Men ham her Choice, evne til at tale alle tre sprog, gjorde ham meget nyttig, fordi de japanske læger, så han blev tolk.
Mm.
Så koreanske immigranter til Kina var blandt offerne for de her menneskelige eksperimenter, og ja. Choice fortolkning mellem de her japanske forskere og de koreanske og kinesiske træstammer eller testpersoner, det gjorde simpelthen, at han overlevede.
Ja.
Så han arbejdede i 2 år, i 1942 og 1943.
Ja.
Og det her det er nogle af hans citater. Da jeg først ankom der, så er der allerede omkring 100 fanger i cellerne. Når de japanske læger kom i kontakt med de personer, der blev testet, gjorde de det altid gennem tolk. Testpersonerne var smittet med pest, kolera og tyfus. De, der endnu ikke var blevet smittet, blev holdt i forskellige rum. Der var store spejle i rummene med forsøgspersonerne, så man bedre kunne observere dem, der skulle testes. Og jeg talte med fangerne ved at bruge en mikrofon og kigge gennem et glaspanel og tolke spørgsmål fra lægerne. Tænk som, har du diarré? Har du hovedpine? Føler du dig kølig? Lægerne havde meget om, lægerne registrerede meget omhyggeligt alle svarene. Med tyfustesten blev 10 personer tvunget til at drikke en blanding af bakterierne, og 5 af dem fik en vaccine. De 2 grupper blev så holdt i separat rum. Lægerne overvågede dem nøje og spurgte dem gennem min tolkning og registrerede svarene. Og vaccinen viste sig at være effektiv med alle 5, som der blev administreret til. De andre 5 led grueligt.
Ja.
Altså, ja. Så vi sidder, vi står og skriver ned i en notesblok, mens folk dør af tyfus.
Ja, og her kan vi sige, selvom vi sagde lige før, at så dødelig er at pest ikke, men hvis du er i et lukket rum, hvis du er i et lukket miljø, alle har det, og du ikke har adgang til andet, fordi jeg vil tro, her, der har de droppet den gode sanitet. Kan du huske, vi snakkede i anden afsnit, om at de holdt saniteten ude, eller holdt saniteten god, fordi de vil have gode testresultater. Her vil de rent faktisk bare se, hvor hurtigt kan den smitte, hvis tingene ikke virker.
Og men altså, byllepest, det jeg desværre kom til at kalde Ebola, men det er jo, byllepest er bubonic plague. Den har altså en dødsrate på 66%.
Har det stadigvæk det, hvis det var den dag i dag?
66% den dag i dag.
Det er klamt.
Ja. Tyfus har ubehandlet en dødelighed på 10-20%, så jeg forstår faktisk ikke, hvordan at...
Jamen, de har nok heller ikke virket, de forsøg så.
Jamen, han har jo lige sagt, at hvis man fik... Det var tyfus, de fik.
Jo, men som man, hvis man kigger lidt nedad her, ikke, og så også sige, at det var jo pestprøven. Det var der, det gik værst jo på dem.
Han fortsætter med at sige, at i pestprøven led fangerne med kuldegysninger og feber og stønnede af smerte indtil de døde. Ud fra at være så, blev en person dræbt hver dag af pest.
Man kan så ham sige her, ikke? Ham her, han har rent faktisk en samvittighed, han er smart, Andreas, fordi hvad er det, han gør?
Jamen, han prøver på at slippe væk, fordi han synes jo, det er frygteligt at leve i. Så han prøver på at slippe væk. Han lader som om, han har fået blindtarmsbetændelse. Og så bliver han sygemeldt. Og da han bliver sygemeldt, så stikker han af.
Ja.
Men desværre, så bliver han fanget.
Ja.
Og vi troede faktisk, at vandtortur, altså waterboarding, er slemt.
Men du kan opgradere det, Andreas. Hvordan opgraderer man det til 2.0? Jamen, putter chili i vandet.
Ja.
Og så får du permanente lungeskader. Jeg kan lige fortælle en meget hyggelig, hurtig historie. Det er mange år siden, og til jer, der har været lytter længe, kan I nok huske Fred. Fred og jeg besluttede os for, da vi var sådan start 20'erne og sådan noget, at vi skulle lave vores hjemmelavede chili, ligesom vi får ned på pizzeriet. Så vi havde, du ved, tomatpuré og noget rigtig stærkt chili, mine forældre har lavet, og så havde vi tørret det, og så bankede vi det op, og stod vi og lavede det. Mm. Men vi havde ikke masker på. Så når vi bankede det, så indåndede vi det.
Ja,
og så inviterede vi folk på besøg, og alle andre gik i byen, og ham og jeg lå på hver vores toilet og brækkede os resten af natten.
Ja.
Du kan ikke indholde rå chili.
Nej, det, jeg tænker også, det gør det den alder.
Jeg har testet. Jeg har testet, så tro mig.
Ja, ja.
Det er ligesom det der, man siger, så meget kan der ikke gøres med ramt af en bil og sådan noget. Det har jeg også prøvet. Altså, jeg kan godt lide trial by error.
Lige præcis, ikke? If at first you don't succeed, try again.
Lige præcis.
Eller?
Så nej, jeg har prøvet indholdende chili. Det er, jeg har brækket min lunge op.
Sindssygt. Ja. I Singapore, der ligger der endnu en enhed af 731. Den har kodenavnet OCA-9420. Og den ligger i en bygning, der nu er Drug Administration Division i Sundhedsministeriet.
Okay.
Så en dengang 17-årig ung mand, han bliver ansat i laboratoriet, og han har efterfølgende fortalt, at han sammen med 7 kinesiske, indiske og malaysiske drenge arbejdede i laboratoriet. De havde til opgave at plukke lopper fra rotter og putte dem i container.
Nej, og nu kan jeg huske, nu du ser lopper, ikke? Og ja. Sorry, hvis jeg spørger noget af det, der kommer senere. Jeg kan simpelthen ikke huske det lige nu. Ved du godt, at nogle af fangerne, de fik særlige behandlinger, hvis de var okay med at producere lus i deres hår?
Ja. Ja. Jamen,
fordi dem skulle de jo bruge.
Det skulle de jo bruge.
Så ja. de fik mere at spise, mere at drikke, hvis de ville rende rundt og være en lussefabrik.
Det er også, når man forsørger en familie af et par hundrede, så skal man også have mere at spise.
Du har fuldstændig ret. Men er det ikke sygt? Altså,
det er sindssygt.
Ja. Fordi jeg tror faktisk ikke, vi har det med her. Jeg kom bare lige i tanke om den. Jeg har bare læst et andet sted, men det gjorde de. Ja.
Ham her, den 17-årige, han siger, at det var en uforglemmelig oplevelse. Det er første gang, jeg lavede noget, som fik mig til at føle mig som en medicinstuderende.
Ja, så sætter man også sin bare lavt. Det er ligesom, hvis du er...
Ja, hvilken form for medicin er det, du læser til, vil jeg sige?
Jo, det er også sådan, du er advokatformægtig, jamen så gå i fodretten. Nej, det bruger vi studentermedarbejder til. Og jeg har selv gjort det. Hey, inden nogen kommer tilbage, jeg har selv været med i den fødekæde. Men
jeg tror faktisk, at baren er lidt højere der, end den er her. Altså sidde og pille lopper af rotter, er ikke i nærheden af noget som helst, hvor du er medicinstuderende. Altså ikke... Altså...
Der er en loppe, der er en loppe, frække dreng, hvor er du? Nej, undskyld.
Altså, den måde, det foregik på, det er, at der bliver forberedt et reagensglas med en loppe i hver.
Ja.
Så bliver rotterne, de bliver så injiceret med de her pestpatogener.
Mm.
Så bliver deres maver barberet, og reagensglasset bliver vendt om over de barberede områder, hvilket gør det muligt for loppen at spise af rotterne, og så også blive pestbærere. De inficerede lopper bliver derefter overført til sådan en lille petroleumsdåse, som indeholder sand, tørret hesteblod og så en eller anden uidentificeret kemikalie, og de bliver efterladt til at yngle i omkring 2 uger.
Wow. Prøv lige at tænke, den sidst... hjerne, der har udtænkt det her.
Ja. Til sidst så bliver de voksne lopper og deres afkom, som alle sammen er inficeret med pest, overført til kolber og sendt ud.
Ja.
Hvis man arbejdede i det her laboratorium, så skulle alle skulle have hvide overalls og coveralls på, og gummihandsker og støvler og en hvid hovedbeklædning. En enkelt gang er der en rotte, der bider gennem handsken på en japansk medarbejder. Han ender med at dø. Altså, det er...
Det er weaponized plague, det her. Eller pest.
En anden gang, så er der en indisk dreng, der arbejder der. Han bliver bidt i fingeren af en rotte, men han bliver reddet ved at få sin finger amputeret.
Ja, det var sådan noget med, at de bare løb ham hen til stedet. Ingen anestesi, jeg bare hugte den af nærmest, ikke? Fordi det var nu, altså, de vidste, hvor kraftigt det var.
Han bliver simpelthen, altså, jeg mener, de siger, at han bliver kørt til hospitalet og får sin finger amputeret, ja. Og så et af de sidste steder, vi skal tale om de her satellitenheder, det er Hiroshima.
Hiroshima? Nej, jeg ved ikke, det lyder russisk. Det beklager jeg til alle lytterne, det var ikke meningen.
du må gerne prøve, altså, fordi der er en ø...
Hiroshima?
Vil du sige
dansk navn? Nej. Åh, satan, jeg vil gerne have lov til at dumme mig igen.
Nu tog jeg den. Prøv igen, kom.
Nej, nu ved jeg ikke.
Okay. Nå. Den her ø, den ligger få minutter fra, med båd fra havnebyen Hiroshima. I 1929, så bygger de en fabrik på øen, der skal producere giftgas til kemisk krigsførsel.
Som blev ulovligt med Genève-kommissionen i 1925. Det skal vi bare lige, lige huske den, ikke?
Det er detaljer. Der er et lille museum, der er blevet etableret nede af resten af fabrikken, for at minde folk om, hvad der foregik der. Øens historie som et center for produktion af kemisk krigsførelse går helt tilbage til 1928, hvor anlægget beskæftigede sig med produktion af sinepsgas på forsøgsbasis.
Yes. Det er bare, hvis du har tænkt, jeg har det der mindre sydamerikanske land, jeg godt kunne tænke mig at tage. Ja. Har I sinepsgas? Nej. Cyklon B? Nej. Okay. Og så gul feber, og det er sådan et, ikke et callback, men et forward call til, hvad der kommer til. Ja.
De begyndte også at lave noget, der hedder Yperit og Levisit.
Det ved jeg faktisk Levisit, ikke, hvad er.
Og så Cyanogen. Men alle tre farlige giftgasser.
Okay, har det.
Og det arbejde, der foregik på den ø, det var faktisk så hemmeligt, at man, altså øen forsvandt på japanske landkort.
Mm.
De simpelthen bare sagde, den findes bare ikke. Ja, faktisk, ja.
Den sang også, Andreas, det ved du godt. Fordi Cthulhu, ja, han sidder dernede, den hedder Rylui, hvis du skulle være i tvivl.
Og alle dem, der arbejdede der, de havde selvfølgelig tavshedspligt. Mm. De var alle personale fra enhed 731 har tavshedspligt. De får simpelthen vide, at I skal tage hemmelighederne med i jeres grav.
Mm.
Anlægget på Okunoshima leverede noget af den gas, der blev brugt til de her menneskeforsøg, vi snakkede om i Manchuriet.
Mm.
En rapport fortæller, at da Japan forlod Manchuriet, altså forlod Kina, så efterlod de 2 millioner beholdere med giftgas.
Ja, det lyder meget rigtigt.
Som bare ligger. Og det har faktisk været det diplomatisk problem mellem Kina og Japan, fordi at Kina siger, hallo, der ligger noget skrald her, gider I tage det med hjem? Og Japan siger, nej, det har vi faktisk ikke tænkt os.
Nej, det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Hvorfor du selv lagt det der? False flag.
Ja, vi lader det bare ligge, indtil de siger ned i grundvandet. Det er lige meget.
Har på øre tange.
Hvad?
Kiminova.
Nå, ja. Så, nu har vi talt om enhed 731.
Mm.
Altså, det er jo som et netværk af torturfængsler, ikke?
Yep.
Så er spørgsmålet. Den her forskning, der blev lavet,
yeah.
Hvor meget viden får vi egentlig ud af den, de forsøg, der blev lavet der?
Det er det her, jeg har glædet mig til hele tiden. Fordi ja, der har du og jeg jo i... jeg har hørt fra en podcast, Andreas, der kalder det Green Roomet, hvor man lige snakker først. Det gør vi også en gang imellem. Vi planlægger ikke rigtigt, men vi snakker lidt først. Og vi er sådan lidt i vildrede omkring...
Ja, vi er ikke nødvendigvis helt enige. Altså, der er en artikel fra New England Journal of Medicine, der snakker om, at at den mængde, man har lært af det, er faktisk meget, meget lidt.
Ja.
Selvom dem, der har udført de her forsøg i enhed 731, påstår, at de prøvede at gøre det så videnskabeligt som muligt, og fulgte den videnskabelige metode, så gjorde de det bare ikke. De har egentlig bare opført sig som børn, der leger med legetøj.
Men skal jeg så komme med mit argument, som vi også snakkede om?
Ja.
Det er at sige, rapporten siger også, vi havde fundet ud af det lige meget hvad. Ja, men hurtigere eller langsommere. Og det er ikke, fordi jeg forsvarer noget som helst af det her. Men det er jo ligesom hypotermiforsøgene i koncentrationslejrene. Alle tog dem jo til sig, og flere sailors, sømænd og piloter, der røg ned vand og alt muligt andet, eller var ude i frosttemperaturer, når de kæmpede og sådan noget der, har rent faktisk overlevet på det. Så spørgsmålet er, altså,
jamen, advancement det på samme eller ej? Det er på samme måde, som når mine elever laver et eller andet forsøg, hvor de laver nogle åbenlyse fejl, så ender de med at sige, vi kan ikke konkludere noget, men det kræver yderligere forskning. Der er noget, der peger i den her retning, det kræver yderligere forskning. Det gælder praktisk talt samme forsøg, som de har
lavet. Den er jeg med på. Den er 100% på. Men jeg vil bare ikke have den der, at man siger, det ikke gjorde noget. Og det er ikke, fordi jeg prøver at svare det igen. Jeg er nødt til at sige, men det er bare, altså, du har jo noget data. Men det største problem var jo, at de ikke lukkede deres data ordentligt. Men det kommer vi til lidt senere.
Ja, fordi altså, de registrerede ikke tider, de registrerede ikke nødvendige specifikke temperaturer, de havde ikke handsker på, de blandede folk med syge folk, altså de blandede testpersonen med kontrolgruppen.
Ja.
Alt sammen fejl, der i moderne forskning vil have invalideret deres konklusioner.
100% altså,
Penkoa-niveau, altså, bortset fra, at de ikke snød med deres resultater, ikke?
Jo. Det eneste... Hey, hey, du må ikke blive ved med at nævne hende. Er du godt klar over, at det er min hustrus kusine?
Det er løgn. Er det rigtigt?
Ja.
What the fuck?
Har jeg sagt det til dig før?
Det er virkelig sindssygt.
Det er det.
Det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige til.
Kig, vi står du? Ja, og her stopper på stribe. Vi har haft nogle gode år sammen, indtil vi fandt ud af, at jeg var i familie med en videnskabelig videnskabsforfalker. Ja. Undskyld, Andreas.
Videnskabelig uredelig kvinde. Nå.
Er du klar igen?
Ja, nu jeg har fundet tråden igen. I har, altså, selv de forsøg, hvor man faktisk, altså, de har lavet forsøg for, hvordan man behandler forfrysninger. De er faktisk nået frem til, en af de få ting, man kan sige, de faktisk fik nogle fornuftige konklusioner, det er, at de fandt frem til, at hvis man får forfrysninger, så skal man ikke bare sætte hånden ned i kogende vand. Eller,
du skal underophede.
Ja, så man skal putte det i lidt varmere end lægemets temperatur, så det vil sige, lad os stille dem 2 og 12 grader Celsius for at tø det langsomt op i stedet for. Men altså, de testede jo også, om flammekaster virkede godt på forfrosne lemmer. Så jeg ved ikke, hvor god deres forskning egentlig har været.
Der vil jeg sige, det gør de.
Nej, det gør de faktisk.
De fjerner alle forfrosne lemmer.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvis målet er at fjerne forfrysningerne, så...
jeg forstår ikke, hvad du snakker om ellers, men det er bare sådan, jeg hørte.
Så, altså nogle af de her ubrugelige eksperimenter, som de faktisk lavede...
Ja, kom med dem.
Jeg har en lille liste her. De testede flammekaster, simpelthen bare for at finde ud af, hvordan flammekaster virker på mennesker. Så de brændte simpelthen bare fanget mig med flammekaster. Nå, hey, line jer op på en liste, hvor mange kan jeg skyde med en flammekaster i træk? De eksploderede bomber for at studere virkningen af granatsplinter. For at se, hvis du står så tæt på, hvis du står så langt på, hvad er med den anden slags granatsplinter? Så de testede simpelthen granatsplinter på levende ofre.
Ja, ja, og er de airburst, er de groundburst, er de underground?
Ja.
Yes.
De bombarderede mennesker med dødelige doser af røntgenstråler.
Det synes jeg bare er en ting, hvor du skal have tålmodighed. Hey, kan jeg udvikle kræft på dig over de næste 6-8 måneder?
Nej, Christoffer. Strålesyge.
Det dør. Nå, man af en okay, det var så kraftigt. Okay. Så altså, det er fuld påvirkning af det. Hey, prøv at høre. Er der ikke andet poetisk i Big Boy, Little Boy?
Ja, det er faktisk lidt, at de så får Hiroshima og Nagasaki-bomberne, det er måske lidt poetisk retfærdighed.
Ja, men, det er sådan, altså, hey drenge, I prøvede, men nu skal I se, hvordan det gøres.
Altså et røntgenbillede. Hvis du får taget et almindeligt thorax røntgenbillede, så mener jeg, at man får sådan noget i stil med noget, der hedder 20 millisievert. Sievert er en enhed for stråling.
Yes, I know.
Og en millisievert, det vil sige, det er 20.000 dele, det vil sige 200 dele af en sievert. Det får du på et thorax-kirurgi, mener jeg. Ja. Eller så er det en CT-scan. Det er måske den her CT-scan. Ja. CT-scanning er mange røntgenbilleder i træk.
Det ved jeg. Jeg er nødt til at sige, en minisiver, det lyder bare som sådan noget syfilis light.
Ja, men...
Sorry, altså, jeg kunne ikke lade være.
Ikke mini, men milli. Ikke? Ligesom millimeter. Ikke?
Jeg mener det stadig.
Hvis du skal dø af stråling,
ja, hvad så?
Så skal du have 4 hele sievert.
Hold da kæft.
Ja. Du kan dø, jeg mener, du kan dø af 2 sievert, hvis du ikke får behandling. Eller nej, 2 sievert giver langtidsskader. 4 sievert medfører døden, hvis du, medmindre du får behandling. 8 sievert, ja. Så dør du ligegyldigt, hvad man gør.
Og så skal I alle kære lyttere huske på, at manden er medicoingeniør med speciale.
Ja, det er faktisk, det er faktisk præcis det her, jeg ved
bare noget. Jeg holder bare min kæft herfra, okay?
Og det sjove er så, at hvis det er de der 8 sievert, det var det, man fik, hvis man opholdt sig ved elefantfoden i Tjernobyl i, jeg mener, 15-20 sekunder eller sådan noget stil.
Og det er lige en reklame for, når vi kommer med et ekstra aften på tirsdag.
Nå ja, ja, det er jo derovre.
Fordi
ja.
der taler vi jo faktisk
ja,
om alt
det. Der får jeg lov til at snakke lidt mere om det faktisk også, ja.
Hey, må jeg ikke lige afbryde her, fordi der er garanteret nogen af jer, der stadigvæk lige slukker til sidst. Og jeg forstår det godt, fordi man er fandt podcast med en anden podcast. Tirsdag kommer vi ud med noget med Ukraine, og vi har stadig brug for jer. Uden os, ingen jer. Du så godt, hvad jeg gjorde, Andreas, ikke?
Jo, jeg tror, jeg tror den der latter, den der, det klipper jeg måske lige ud. Måske.
Nej, uden jeg ingen også. Vi går tilbage til episoden.
Så de her, hvad hedder det, de her, vi fortsætter, de her, altså, vi kom fra, at de var bombarderede mennesker med dødelig dosis røntgenstråling. De spinder folk ihjel i centrifuger. Hvorfor gør man det?
Kan du...
Da jeg læste om det,
så det er meget logisk det her, men det er stadig fucked up. Det første, der popper, det er dine øjne.
Det kommer an på, hvilken vej du vender.
Ja,
de er ikke ind i hovedet. Jeg tror, at dine lunger kollapser først. Hvis du har ryggen ud af...
Ja, fordi, ja, og du kan ikke trække vejret på det tidspunkt, fordi det er lukket. Ja, yes, jeg er med. Jeg er med. Men jeg tror, vi skal holde op med at være sådan nørder på...
Men altså, de har ikke bare spundet folk ihjel en og en. De har også... Altså, tilsagt, okay, hvad så, hvis der er to oven i hinanden?
Hey, hvad hvis der er tre? Hvad hvis der er tre?
Lige præcis. De har
det ved vi jo ikke noget om.
De har sprøjtet dyreblod ind i folk. Altså, altså, de har sprøjtet luftbobler og givet folk syfilis.
De har simpelthen, med luftbobler, ikke? Jeg ved godt, hvorfor de har gjort det.
Det er bare et hjertestop.
Jamen, jeg ved godt, hvorfor de har gjort det. Det er, hvis din dykker skal hurtigt op. Dykkersyge.
Nej, det er ikke helt det samme.
Nej, men det er jo, hvis du går hurtigt op, så kommer der luftbobler ind i blodet.
Ja, det er rigtigt. Men det, de gør, er, hvis du tager hvis du tager en kanyle, og der så er luft i stedet for væske, og så sprøjter det ind i blodåren, så giver det bare et hjertestop.
Så går den ind til hjertet, men det er jo potentielt det samme, der kan ske med dykkersyge. Så ja. det var bare for at sige, altså, og igen, og det er ikke fordi, jeg skal holde med dem, fordi det gør jeg fucking ikke.
Men det er jo kendt, det er jo vist på det her tidspunkt. Det vidste man godt, at det døde du af.
Ja. Men Andreas,
de her levende operationer, de har lavet, de har fjernet folks mave og spiserør, og så har de fastgjort spiserør direkte til offerets tarme for at se, hvad der skete.
Lad mig komme med et bud, Andreas.
Folk sulter ihjel?
Nå, okay. Var det
det, du ville gætte på?
Ja, fortsæt.
De amputerede folks hænder og satte dem på omvendt.
Ja,
altså ikke sådan, at hånden vendte den anden vej, men højre på venstre og venstre på højre.
Men er det ikke også fordi, at venstrehåndet er psykisk syge og onanister?
Jo. Så det kan
selvfølgelig godt være... Og det har Buckingham sagt allerede, det er ikke mig.
Og det kan godt være, at det har gjort det for kun på venstrehåndet, det ved vi faktisk ikke. Så kan det faktisk godt være,
vi giver dem en af dem.
Yep.
De får en af dem, og resten det ser vi ned på.
Ja, resten det er forkasteligt.
Godt. Enig? Fortsæt.
Okay, så, men altså, udover de her eksperimenter, så folk blev jo bare gasset ihjel. Altså, de slog jo bare folk ihjel, bare fordi, jamen, vi gider ikke passe dem, vi vil hellere brænde dem i vores ovne. Ikke? Mm. Ja. Det var, altså, det blev så rutinepræget, i japansk besatte områder i Kina, at man simpelthen... den måde, hvorpå disse mennesker mødte deres død, var ekstremt grusom og forskelligartet. Og faktisk så uhyggelig, at den gjorde Auschwitz-gaskamre til at fik dem til at fremstå humane.
Ja, så sindssygt. Og det er jo ham der Brachmann, som også havde været nede og se Auschwitz og Birkenau.
Ja, ja han ved faktisk, hvad han snakker om.
Ved du godt, at du har været Auschwitz, ligesom jeg har også været, ikke?
Jo.
Det, de ikke har fjernet, og jeg er stadig stor modstander, at de har fjernet nogle af stederne. Altså nogle af rummene derinde.
Ja.
Men du kan se sådan noget 3-4 centimeter huller 2 millimeter høj ind i væggene, og det er, hvor folk har krasset med deres negle.
Ja. Det er et chokerende sted.
Aldrig igen.
Præcis.
Aldrig igen.
Japanerne, det kan lige siges, japanerne de sagde jo faktisk, at forskningen ikke er lavet af gale videnskabsmænd, og at den var intelligent designet og udført. Ja. De medicinske fund reddede mange japanske liv.
Ved du, jeg elsker, at de siger det? Ja. Kender du, hvad hvis du oversætter det, du lige har sagt til engelsk? Eller amerikansk?
Ja.
Intelligent design?
Nå, nej. Det har jo ikke noget med det at gøre.
Nej, jeg ved det godt, men det fik mig bare til at tænke på det. Altså, det her det er lige så dumt som det andet.
Ja. Og specielt, når man så bagefter finder ud af, okay, nej, det var sgu ikke en skid intelligent designet.
Nej, men det er det, jeg mener, når jeg siger det, fordi det er jo ligesom af.
Ja. Jo, men altså, de medicinske forskere spærrede syge fanger ind med raske for at se, hvor hurtigt tingene ville sprede sig.
Ja.
For at studere virkningen af tryk på et menneskes krop, satte de fanger ind i et trykkammer.
Andreas, kan man ikke godt sætte det på en ligning?
Altså, det kan man jo nu, åbenbart. Fordi de har jo... de har ikke skrevet tingene ned. De har slettet alle deres data, så nej.
Okay. Men det burde du faktisk kunne sætte på en ligning.
Ja.
Du har den her masse, du har den her densitet, du har de her ting, og du har det tryk, og så videre.
Ja, men det er et spørgsmål om, hvor meget kroppen kan tåle af tryk. Det ved man jo faktisk ikke nødvendigvis, hun har prøvet sig frem. Men om det er en interessant viden af...
Du begynder ikke på det her, vel?
Nej, det gør jeg ikke. Folk vil savne mine elever, tror jeg. Så,
hvad med de der elever, der ikke klarer sig så godt?
Åh ja, dem er der ikke nogen, der savner, vel?
Der er ikke nogen, der har brug for dem, eller?
Nej, præcis. Okay, wow. De lavede også... I kender godt... jeg håber, vores lyttere kender det der med, at hvis man sætter en frø ned i en gryde med vand, og så lige så langsomt varmer vandet op, så lægger den ikke mærke til, at vandet koger, før den dør. Det testede de på mennesker. Så de sætter mennesker ned i vand, der langsomt bliver varmet op til kogende, og så koger dem levende.
Men
de hævdede selv...
Ja, undskyld.
De hævdede selv, at det var for at studere graden af forbrændinger.
Ja, og det er bullshit. Men jeg er lige nødt til at komme tilbage til at sige dehydreringseksperimenter, Andreas.
Ja.
Fuck.
Ja.
De mumificerede folk.
Ja. Hvis I, du skal nok få noget at spise, der er bare ikke noget væske.
Ja. Det er fucking sindssygt. Ja.
For ligesom at sætte det her i relief, for hvor slemt fangerne faktisk blev behandlet i Japan kontra andre steder. De tyske og italienske styrker havde i alt 235.000 krigsfanger af de allierede. Og de tyske og italienske, det er ikke the good guys, de er faktisk også de onde. Mm. Ud af de 235.000...
Andreas, der skriver, are we the baddies?
Nej, vi er ikke the baddies, Christoffer. Det er ikke os. Det er dem.
Okay.
Nu skal vi følge med jo.
Okay, sorry.
Ud af dem, så er der 9.300, der dør. Det vil sige en dødsrate på 4%. 4% af krigsfanger, der var holdt af tyskere og italienere, døde. Sammenlignet med 132.000 allierede krigsfanger i Japan.
Det vil sige, lige over halvdelen.
Ja. Ud af dem døde der 35.756. Det giver en dødsrate på 27. Det er over hver fjerde.
Det er fucking sindssygt, mand.
Det er fuldstændig vanvittigt. Og altså, ser man bare på, hvordan de... der blev dræbt tæt på 2 millioner mennesker om året i 14 år i træk.
Ja, hvor de havde invaderet Manchuriet og Korea og nogle af de der steder. Ja,
og det er ikke engang... det er uden 9 millioner koreanere, 4 millioner indonesere, 2 millioner vietnamesere og 1,5 million indere. Og 1 million mennesker fra Filippinerne og de andre asiatiske lande, sådan noget Burma, Thailand, Malaysia og Singapore og sådan noget. Det vil sige, på 14 år dræbte de 50 millioner mennesker.
Du får, de får Hitler til at lyde som amatør.
Ja, det er fuldstændig sindssygt. 50 millioner mennesker.
Hvad siger du til, vi boykotter Sony?
jamen, jeg kan godt lide min Sony-fjernsyn.
Og din PlayStation?
Og min PlayStation også, ja. Den skal du også
af med.
Nå.
Men det er jo sindssygt, det her. Det er jo virkelig, virkelig. Nå, men skal vi ikke lige tage... Vi skal tilbage til vores helt.
Ja. Ishii.
Ja.
Eller Ishii. Han holder sig for det meste indspærret i de her, eller altså, han holder sig til de her unit 731 landsbyer og fæstninger. Og så indimellem, så tager han hjem til Tokyo for at holde de der forelæsninger, du snakkede om sidst, hvor han har de her, hvor han har patienter eller kropsdele og ofre med, som han kan vise frem. Men Ishii skal faktisk ud på slagmarken nu. Han har nemlig sin opfindelse. Det her bærbare vandfiltreringssystem, du snakkede om.
Yep. Det viser, og det er godt.
Altså, udover at maskinen er en cylinder, det er en cylinder, der er 1 meter lang og 45 cm i diameter. Så den er faktisk ret stor. Så det er ikke sådan lige sådan en personal utility ting, vel? Så bliver man putter vand ned i den ene anden, og så er der et håndsving, der tvinger vandet igennem et filtreringssystem af noget, der hedder uglaseret diatomit. Det er i bund og grund et mineral, der er rigtig god til at opsuge giftige kemikalier. Godt nok, så havde systemet ikke vist sig at være effektivt mod kolerabakterier. Men pyt, de satte det bare i drift.
Ja, der er ikke kolera på slagmarker, det ved man alle jo.
Lige præcis. Så men for at sikre sig, at det virker, så er det faktisk Ishii, der skal være der for at betjene dem. Så 5 lastbiler med de her vandfiltreringsenheder, og så et hold på omkring 200 mand, begynder at levere drikkevand til de japanske soldater. Og faktisk, så falder kolera tilfældene markant. Det er jo crazy.
Nå, men han er jo bare ramt rigtigt. Altså, jeg vil sige, han er jo et misforstået geni, er det ikke det?
Jo, det er det, han i den grad er. Ikke? Altså, det kan godt være, at det måske bare var fordi, at jamen, de renser vandet, og så er de mere konsekvente med at bruge masker og handsker og sådan ting, som ikke var super almindelige dengang, der gjorde, at de ikke spredte så meget kolera. Det er højst sandsynligt det, ja, der skete, ikke?
Jo.
Men det er jo så også første gang, fordi Ishii, han bliver belønnet og dekoreret, højt dekoreret for at have gjort den her indsats. Og den ros, han modtager, det er faktisk første gang, at den amerikanske efterretningstjeneste siger, hey, der er måske en herrlæge. Hvem er han? Ham skal vi lige holde øje med. Så går han tilbage til enhed 731.
Ja, fordi han er ikke lige frem en kriger, vel?
Nej, det er han jo ikke. Og nu er, altså, vi er i 1942, ikke? 1943. Og Ishii, han arbejder stadigvæk hårdt. Og alle tror fuldt ud, at Japan vil vinde krigen. Fordi kejseren har jo sagt, at så længe at alle bliver ved med at kæmpe, så vil Japan helt sikkert vinde.
Yes. Godt, hvad er det? Gode, godt, sejt med uns, eller sådan noget tyske, ikke? Altså, Gud er på vores side.
Ja, Gud er på vores side.
Og jeg er fucking dårlig til tysk, men det var bare for at sige, altså, det er jo det, du hører fra hver falleret styre.
Ja.
Nej, I skal på. Det er ikke, fordi vi har masser af våben. Det er ikke, fordi vi er gode soldater. Det er ikke, fordi vi kører det her godt med strategier.
Det er fordi
Gud, husk du bare Gud.
Ja, og i det her tilfælde kejseren. Okay, så da krigen slutter, så Hitler begår selvmord, og der kom de her to atombomber.
Big boy,
så kommer det faktisk, så kommer det faktisk som en overraskelse for hele Ishis netværk. Og i modsætning til USA, fordi USA tog sig faktisk god tid til at besætte Japan, så havde Sovjetunionen lidt mere travlt. De styrtede ind i Manchuriet den 9. august.
Ja, de vil helst heller ikke miste, vel?
Nej, lige præcis. De vil gerne have det deres, jo. Så en, der hedder general Yamada, han er den øverst kommanderende for Kwantung-hæren, han underskriver en ordre om at ødelægge enhed 731 fuldstændig. Bygningerne bliver sprængt i luften, alle fangerne bliver gasset og kremeret, og deres aske bliver spredt i Chunghongjing-floden uden for Harbin. Ingen fanger får lov til at flygte.
Det er sindssygt, det her.
Og de har tid til det, fordi amerikanerne giver så god tid til at komme ind i...
Det er jo klart, men det var jo det, de gjorde, ikke? De tog øerne først, og så tog de mainland bagefter.
Ja. Så er en sygeplejerske, der hedder Akama Masaka, som hun var der i de sidste dage af enhed 731, og hun fortæller, at hun var sammen med de syfilitiske mødre. Lægen, der var ansvarlig for vores team, fødte Maruta babyerne.
Ja.
Maruta, det var det, du fortalte, det er logs eller træstammer. Så selv, altså det er nutiden, når hun bliver interviewet, og hun fortæller og beskriver de her børn som træstammer.
Tror du ikke, det er en compartmentalizing?
Jo, At hun gør det simpelthen for, at mentalt kunne håndtere, hvad det er, hun har været til.
Ja, så hun laver en boks, som hun kan putte væk. For ellers så bliver det for hårdt for hende at leve videre.
Så de er på vej til Zhejiang, og togføreren han stak af. Og vi kunne ikke køre videre, og flyene fløj over hovedet på os og holdt udkig. Og så hørte vi kejserens ord, der afsluttede krigen. Vi fik altid besked på, at hvis vi arbejdede hårdt, så ville Japan helt sikkert vinde.
Mm.
Det blev mørkt. Ishii kom hen til os med et stort lys og sagde, jeg sender jer alle sammen hjem. Hvis nogen af jer afslører hemmeligheden bag enhed 731, så vil jeg personligt finde dig. Om jeg så er nødt til at skille hver græsstrå ad for at gøre det.
Og det er altså, fucking supervillain igen.
Ja, også fordi han, det er jo helt tydeligt, at han godt ved, at det de gjorde var forkert. Ellers ville han ikke prøve på at holde det hemmeligt og holde det skjult for amerikanerne. Det er det. Det er jo Bond-niveau, ikke?
Okay, jeg har en teori her.
Ja?
Jeg tror, at han ved, det vil være forkert i alle andres øjne, og han egentlig sted også har en menneskelighed, som synes, det er forkert. Men han følte, at det var nødvendigt, og han fulgte kaldet fra sit fædreland.
Han er et misforstået geni, er det, du siger?
Ja.
Ja. Så. Under besættelsen af Japan, så er det general MacArthur, der er den øverst anbefalende for de allierede magter, som kaldes SCAP.
Ja, han var faktisk ret sej. Good.
Ja, ja, han var ikke dum. Og Ishii, han er en af de mest eftersøgte af USA på det her tidspunkt. Men Ishii, han har masser af tid til at flygte, så han forfalsker sin død og skjuler nogle af sine dokumenter. Der er en avis, der rapporterer, at Ishii er blevet skudt, og landsbyboerne arrangerer en begravelse for ham.
Ja.
Så folk er stadigvæk helt vildt loyale over for ham.
Men...
fordi der er jo, Ishii har nogle fjender. Ikke? Så det japanske kommunistparti havde sendt breve for at informere amerikanerne om, hvad det var, Ishii havde lavet i Manchuriet.
Ja, og det var jo dem, der ligesom i Danmarks varer til frihedskæmpere.
Ja.
Fordi de ikke troede på syret.
Lige præcis. Så den 14. december 1945, så modtager amerikanerne et brev, der beskriver, hvad Ishii lavede, hvad han etablerede, og de forbrydelser, han begik, og som han vil blive anklaget for. Så altså, det er jo faktisk det samme, der skete for Mengele i sin tid, ikke?
Jo. Må jeg hurtigt fortælle om Mengele her?
Ja, hvad så?
Ja, fordi han må jo også smutte.
Eller... Spørgsmålet er, skal vi have et afsnit særskilt om Mengele også på et tidspunkt?
Jamen, så skal jeg næsten lade være.
Fordi
så kommer jeg med spoilers nu. Så
jamen, Andreas, det går ikke.
Godt grebet. Jeg venter. Så,
enhed 731 har fanget USA's opmærksomhed på det her tidspunkt. Og nu starter et nyt kapitel for de ansatte i enhed 731.
Mm.
Fordi i september 1945, der ligger det amerikanske skib Sturgis til kaj i Yokohama. Blandt dem ombord, der er der en oberstløjtnant Murray Sanders. Og Sanders, han er en højt anset mikrobiolog, som skal være med for at finde ud af, hvad der er foregået. Han har været underviser på Columbia University, han er gået ind i militæret, og han er tilknyttet det der Camp Dietrich i Maryland.
Nå, hvad er der med den?
Ja, hvad er der med den?
Det er der, de starter MK Ultra. Og så siger jeg ikke mere, for det kunne også blive et afsnit.
Det kunne også
godt. Er der to?
Så da de ankommer på havnen, der venter Naito Ryoichi på molen.
Mm-hmm.
Han var faktisk nummer to i Ishis forskningslaboratorium i Tokyo. Altså næstkommanderende.
Ja.
Før krigen studerede han i Tyskland og i USA på University of Pennsylvania. Faktisk, det er lidt sjovt, fordi mens han er på University of Pennsylvania,
ja.
Nu kommer forward callet, som du snakkede om tidligere.
Ja.
Der henvender han sig til den fra den japanske ambassade i Washington og anmoder om en prøve af gul febervirus.
Den er brutal.
Ja, men også bare altså det er en pestlignende sygdom, der har en dødelighed på 20-25-30%.
Mm. Og så vidt jeg husker, så smitter den sindssygt nemt.
Helt sindssygt. Den ville de nemlig også gerne opdyrke til at være mere dødelig. Men sjovt nok, så sagde USA, nej, det tror vi ikke.
Nej, de sagde jo selvfølgelig, den har vi ikke, det ved vi ikke noget om, det kunne vi aldrig finde på. Spørg nogen andre.
Lige præcis. Så Naito, han arbejdede hjemme i Tokyo, der arbejder han på at øge violensen af patogenerne, altså gøre dem farligere og gøre dem mere dødbringende.
Ja, det vi tidligere har kaldt weaponized, ja. Altså gøre dem til et reelt våben.
Ja, ikke bare det, men også øge violensen, det vil sige gøre den mere smittende og gøre gør den mere dødbringende.
Ja.
Ikke bare kunne gøre den til, kunne levere den som et våben, men også gøre den farligere.
Nej, fordi det er jo det samme som, hvis du smider en bombe ned på noget, hvor man siger, så dør der 20%, så vil du gerne dø 30, 40, 50.
Så det japanske informationsnetværk, de havde jo fundet ud af, at Sanders ville være ombord på det her skib, så, og at han ville være ansvarlig for at undersøge den her biologiske krigsførsel, som Japan havde lavet. Så nogle år senere, der beskriver ham her, Murray Sanders, han beskriver selv scenen sådan her. Min mission var biologisk krigsførsel. Jeg skulle finde, hvad japanerne havde gjort. Og da Sturgis lagde til Yokohama, så stod Dr. Naito der. Han kom lige hen til mig. Han så ud til at have taget et fotografi af mig og sagde, at han var min tolk. Så ja, han smyger sig ind sådan, og siger, hej, hvordan går det? Jeg er din tolk. Du skal ikke bekymre dig om noget som helst.
Nej. Og folk, der siger, det er altid det bedste. Bare drik din drink. Nej, jeg har ikke på det.
Ja. Nej, ja. Jeg kunne ikke finde på. Kunne jeg finde på at forgifte dig?
Hvorfor skulle jeg?
Så Sanders bliver selv, installerer sig på sit kontor og starter med sit job og begynder at møde japanere, der menes at have været beskæftiget med forskning i eller faktisk anvendt biologisk krigsførsel. Og hele tiden, så er Naito, han er hans tolk lige ved siden af. Så når dagen var omme, og Naito gik hjem hver aften, og så kom han tilbage næste morgen, men faktisk, i stedet for at gå hjem, så tager han over til de forskellige japanske hovedkvarterer. Og på de her kontorer, der diskuterer Naito så med andre om, hvilke oplysninger skal vi give til Sanders? Hvad skal der tilbageholdes? Hvor meget ved han? Hvor langt er han i sin... Altså, så han spiller simpelthen dobbeltspil hele vejen igennem, og snyder Sanders, så det driver.
Det er faktisk, du ved godt, den er sådan helt anderledes, men så alligevel ikke. Du kender Nyholte Kirke, ikke?
Ja.
Det var jeg blev gift første gang.
Ja.
Gustav.
Ja.
Det var min oldefar, der lavede den. Og det var under krig. Okay. Og han gjorde sådan set lidt det samme, fordi han sørgede for, at der var jøder, der ikke blev sendt ud af Danmark, fordi de skulle hjælpe ham med arbejde. Han var murmester. Det han byggede op om dagen, brød de ned om natten.
Smart.
Ja, jeg kom bare lige til at tænke på den her sammenhæng.
Ja.
Men shout out, han var en god mand. Det var også ham, der havde vist den gruppen i øvrigt.
Ja, sejt.
Ja, altså sejt, ja, men det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved eller fra. Det er ikke
noget fortjeneste.
Men jeg kom bare til at tænke på det der med, at han går og hjælper.
Ja.
Og så ødelægger han en lille smule. Og så?
Det gør han. Og Sanders, han er ikke god til at forhøre. Han er ikke i stand til at finde ud af, at Naito snyder ham. Han aner ingenting. Han gjorde ingen fremskridt. Men det eneste, Sanders faktisk får sagt, det er, han ved godt, at japanerne er bange for russerne, eller kommunisterne, som han kalder dem. Så da han siger, jeg sagde, at fordi japanerne udviste en dødbringende frygt for kommunisterne, og at de ikke ville have, at de rodede rundt med dem, så dukker han op næste morgen med et manuskript, som indeholdt overraskende materialer. Det vil sige, det øjeblik, han truer med at sige, okay, prøv, jeg kan ikke få mere ud af jer. Vi overlader jer bare til russerne. Så lige pludselig, så dukker der en masse materiale op.
Men det var også på det her tidspunkt, hvor netop vi snakker om tidligere, at de har fået kejseren til at gå af, og de har mere eller mindre ødelagt militæret, og det er dem, der står for landet. Ja. Og det var jo faktisk det, der startede sådan nogen som vores kære Saringas venner fra Japan.
Ja.
Umsinikyo.
Men det, japanerne ved godt, at de har begået krigsforbrydelser i Rusland, og russerne er pisse sure over det, og den måde, russerne forhører på, er praktisk talt bare tortur. Så de er godt klar over, at vores bedste bet, det er at ligge i seng med amerikanerne.
Ja, præcis.
Så det her manuskript, det sagde i bund og grund, at Japan var involveret i biologisk krigsførsel. Så Sanders, han tager det med til Douglas MacArthur, altså generalen.
Yes.
Og det vil så faktisk sige, at amerikanerne vidste, at der, altså de har vendt ryggen til krigsforbrydelser. Og de indgår en aftale, uafhængig af retssagen, med de mænd, der faktisk havde dataen.
Ja.
Altså,
og så er det jo bare her, du siger, at i stedet for at være hård og alt muligt andet, skal vi så ikke bare sige, giv dem et kram og køb dem en fadøl?
Jo, for det er faktisk det, general MacArthur siger. Han er faktisk citeret for at sige, nå, hvis du føler, at vi ikke kan trække oplysningerne frem, er vi ikke givet til tortur. Det vil sige, at amerikanerne vil ikke udøve tortur. Så berøvede stokken for fysisk tvang, gik den amerikanske mikrobiolog tilbage til Naito med en gulerod i stedet.
Ja, selvfølgelig.
Så det er stokken eller guleroden, og han siger, jamen prøv, vi har ikke nogen stok, så må vi nøjes med en gulerod.
Ja.
Så, MacArthur, han, eller Sanders og MacArthur, fortæller den her informant, at jamen prøv, der er ikke nogen, der vil blive stillet for retten til gengæld for information.
Nej, altså de lover immunitet til alle, der kommer og siger, jeg har været i 731, og jeg vil tale med jer.
Ja, og det sekund, at de lover det, så vælter det ind med data. Altså selv Ishii føler sig endelig tilstrækkeligt beskyttet til at komme ud af sit skjul. Så Ishii, han ender selvfølgelig i husarrest.
Ja, altså, fordi, alle andre, fordi på her, fy.
Ja, fy. Ikke? Han bliver mere og mere villig til at begynde at forsøge at tale med amerikanerne og om løftet om, at han vil blive skånet, så han bliver... og han vil helst ikke arresteres eller blive udleveret til sovjetterne.
Nej, til sovjetterne, det kan jeg ikke forstå.
Ja. Ishii hævder, at han havde omfattende teoretisk viden på højt niveau. Herunder strategisk og taktisk brug af biovåben til forsvar og angreb. Understøttet af en del forskning om de bedste biologiske krigsførselsmidler, der kan anvendes af geografiske områder i Fjernøsten og brug af biologisk våben i kolde klimaer. Så det, han siger, underforstået, det er, jamen det kan godt være, at I har udviklet noget kemisk krigsførsel og nogle biologiske våben i USA, men I kan ikke være sikre på, at de virker i de her områder. Den viden, den har jeg.
Det er som Sibirien og Afghanistan?
Ja, det er nemlig rigtigt.
Okay, godt. Jeg gætter bare lige nu.
Ja, og han snakkede også om, at de havde eksperimenteret med afgrøde ødelæggelse.
Ja, også, det var det der, det var Unit 100, ikke? Eller hvad fanden var det?
Jo, hvor de testede afgrøde ødelæggelse og hvordan, levedyr. Sådan,
ja, hvordan du kunne smitte dem, så du stadigvæk slagtede dem og spiste dem, og så døde selv. Så dyrene måtte ikke dø.
Ja, så USA de bruger lidt dybere, og så får de oplysninger om, hvor meget gas der er produceret, og hvor mange bakterier der er produceret. I Hangzhou-enheden blev der for eksempel produceret 70 kilo tyfusbaciller.
Andreas.
70 kilo bakterier.
Den mest biokemiske erfaring af os to. Hvor meget er det, Andreas, i forhold til at slå noget
ihjel? Det er fuldstændig sindssygt meget. Det er en ufattelig mængde bakterier.
Ja, fordi hvor meget skal der bruges til at smitte folk?
Jamen ingenting. Altså en mikrogram, vil jeg tro. 5 kilo kolera bakterier. Og så havde de 5 kilo pestbefængte lopper. Jeg ved ikke, hvor mange lopper
er. Det er, i stedet for Five Finger Death Punch, så kommer jeg til at lave det her band. 5 kilo plague lice.
Ja.
Vil du være med?
Nej. Nej, det er ulækkert. Hvor meget vejer en loppe? Hvor meget vejer? Jeg googler lige, hvor meget vejer en loppe.
Og jeg vil gerne komme i bud. Jeg vil sige, vejer de hovedet gram?
Nej, de vejer under et gram.
Ja, ikke?
Jo. Der står kun, at de er 1,5-3 mm lange. Der står ikke noget om, hvor meget en loppe vejer. Det synes jeg faktisk er for dårligt, at man ikke kan google den slags ting.
Okay, men så lad os bare sige, nu tager vi bare, at de vejer et gram, og så kan I...
det gør de ikke. Altså, de vejer måske et mikrogram.
Så vi tager en faktor 1000 ind i en faktor 100.
En faktor 1000 gange, der er en million, altså en faktor 1000 gange faktor 1000.
Jamen, det er det, jeg mener. Det bliver million.
Faktisk, altså en mikro er jo faktisk en, det er måske for lidt, for det er en million del af en gram. Men lad os bare sige, hvis det var et mikrogram,
det er også det, hvis jeg tager 1000 ind i 100.
Milligram, ja. Et milligram, så er det en million, så er det 5 millioner pestbefængte lopper. Det er mange.
Det er lidt ligesom at have tre med en kunkatte.
Nej, det er faktisk ikke det samme. Det er faktisk overhovedet ikke det samme.
Jeg har en af dem her. Og han må ikke sove på bordet, men han elsker det. Og det er, fordi han er en gammel, sød dreng. Jeg har lige hivet ham tilbage i hans bagben, fordi han bare er en kæle på det. Nå, yes.
Ja. Altså, jeg tror, hvad hedder det, hvis vi springer ned og siger, jamen i december 1946,
ja.
Efter at have overvejet at bruge materialet i deres besiddelse som grundlag for retsforfølgelse, så de her IPS og SCAP, de her, dem der står for det her, det er egentlig krigsministeriet, de mener, om de er ikke tilstrækkelige til at forbinde nogle af de anklagede med Ishis hemmelige aktiviteter.
Nej. Han er bare et misforstået geni, ligesom mig.
Ja.
I øvrigt.
Så de fleste af Ishi og hans kompaner, inklusive Ishi selv, vil fortsætte med at arbejde i mange forskellige medicinalfirmaer i USA resten af deres liv.
Ja.
Ishi Shiu specifikt tilbragte sin sidste år i relativ og uvillig inaktivitet.
Mm.
For det første, han var bange for at blive taget af sovjetterne for krigsforbrydelser. De ledte stadigvæk efter ham. Men han kunne ikke finde meningsfyldt arbejde, fordi han manglede det, der i daglig tale ville hedde menneskelige færdigheder.
Ja, og en anden ting.
Ja?
Akademiske skills. Fordi meget af det, han har... Jo, meget af det, han har lavet... Jo, altså... Ja, okay, forstå mig ret her. Nu prøver jeg bare lige at argumentere for det. Det kan være til fejl. Når han laver de her ting, så har han fucking ingen idé om, hvad det er, han leder efter. Han går bare ind og siger, lad os prøve det. Men det mener jeg er mangel på akademisk færdigheder, fordi vil du ikke sige, at du har en eller anden form for tese, du har en eller anden form for konklusion, du gerne vil frem til, hvis du for eksempel skulle lave dit speciale om igen. Men han går bare ind i midten og siger, hey, hvad hvis jeg prøver det her? Lad os se, hvad der sker.
Men det er sådan set ikke det største problem. Det er kun et spørgsmål. Altså, når du siger videnskabelige færdigheder, hvis han har...
Og undskyld, akademiske færdigheder.
Ja, altså, jeg tænker faktisk, at han kan ikke have opnået den position, han nåede i Japan, uden at have nogle færdigheder, han har kunnet arbejde med.
Har
det
du,
kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Har du mødt mig som lobbyist? Jeg kan heller ikke en skid.
Det passer ikke. Du er en virkelig, virkelig dygtig lobbyist. Du er sindssygt god til at lyve.
Ja, men er det færdighed, eller er det bare...
Det er en færdighed.
Ja,
det er en evne. Men, på samme måde, som Ishi har evner.
Ishi har evner. Du har fuldstændig ret. Jeg ved det ikke. Jeg havde bare lige lyst til at sige det. Andet var det ikke.
Uanset, altså hans tidligere medarbejdere, eller tidligere underordnede, er ikke interesseret i at arbejde sammen med ham. De er selvfølgelig gået videre til andre lukrative positioner, og de foretrækker til afstand til Ishi.
Hvor har de fået et arbejde, hvor der ikke er døende, der skriger?
Det var døgnet rundt.
Fordi jeg kigger efter en jobannonce hver gang.
Ja, faktisk samme her. Og så bliver jeg gymnasielærer, så jeg ved ikke lige.
Ja, i det mindste lukker.
Men det er mest elever, der græder, faktisk.
Ja, med dig.
Hvis de tør.
Altså, jeg tror også, enten så bliver du verdens bedste elev, når du er færdig med at have haft dig som underviser, eller også så sidder du bare et eller andet sted og rocker frem og tilbage på et romansk børnehjem.
Jeg overtog en klasse for en lærer, der var blevet syg. Ikke? Og jeg havde fået at vide, at de var helt vildt dygtige. Og der er ikke nogen af dem, der siger noget. Altså, vi gennemgår nogle opgaver på tavlen. Den eneste opgave, jeg skulle bede dem om, det var, at de skulle regne nogle opgaver, og så gennemgår vi på tavlen bagefter.
Mm-hmm.
Og der er ikke nogen, der rækker hånden op og siger, okay, kan I svare på det her spørgsmål? Det kan der ikke nogen. Der er ikke nogen, der rækker hånden op. Og så er jeg sådan lidt, okay, det kan ikke være rigtigt. Det her spørgsmål, det er så nemt. Jeg har fået at vide, at I er dygtige. Altså,
er det dine rygter, der er gået før dig?
Ja. Er det fordi, at I ikke kan det her, eller er det fordi, I er bange for mig? Og så er der en pige, der rækker hånden op og siger, det sidste.
Andreas, du er et dårligt menneske. Nå, men apropos dårlige mennesker.
Men jeg er en ret god lærer.
Hey, du har haft Danmarks bedste klasse.
Ja.
Det kan man aldrig nogensinde tage fra dig.
Lige præcis.
Nå, skal vi komme videre med et andet dårligt menneske?
Ja, fordi altså ham der... lad os lige sige, ham der Naito Ryoichi.
Ja, ham der snakker...
Han arbejdede kort for ham. Men han var heller ikke ønsket der. Så nogle af de her tidligere medlemmer, de sagde, hvordan skal vi sige det? Hvis du ikke havde noget, vi havde brug for, så er der, så, et godt eksempel, det er en, der hedder Hideki Tojo. Fordi der, altså alle de her, der gik videre og arbejdede for lukrative medicinale virksomheder, det går godt for dem. Men for eksempel Hideki Tojo,
ja.
Han havde ikke nogen oplysninger, de havde brug for.
Ja.
Så han bliver stillet for retten som krigsforbryder. Og han prøver faktisk at dræbe sig selv.
Det var ham, vi havde i et tidligere afsnit.
Han skyder sig selv i brystet.
Nej, det virker ikke.
Jo, han gør.
Ja, ja, hva? Men det virker ikke.
Nej, jo, jamen ikke bare det. Det bedste er, de genopliver ham.
Ja.
De redder hans liv.
Og henretter ham.
For at gennemføre domstolen for krigsforbrydelser, og så dømmer ham til døden og dræber ham.
Ja, men det, grunden til, at jeg sagde det på den måde, det er, du skal aldrig nogensinde skyde dig der, fordi du har det, der hedder en...
Ribben.
Ja. Og en plade der. Altså den... Nej, nu skal vi huske ikke at anbefale folk ting. Fortsæt.
Ja, men lad os lige... for eksempel, nogle af de her mennesker, der faktisk... Der var brug for, ikke?
Jo.
Ham her, Naito... Han går sammen med to, der hedder Kitano og Futagi. De tre er Ishis underordnede. Den amerikanske militæraktion i Korea efter et stykke tid efter 2. verdenskrig, den førte dengang til et stort behov for blod.
Alt for kort tid efter. Her,
ja. Så de her tre, Naito, Kitano og Futagi, de besluttede sig for at starte en blodbank sammen. Og de etablerer Japans første blodbank i 1951.
Yay.
Og de store indkøb fra de væbnede styrker i USA, gav virksomheden rygstødet til økonomisk succes. Så banken, den startede med at hedde Midori Juji eller Green Cross. Green Cross er en af Japans førende medicinale virksomheder i dag.
Og ja,
den, den er branchet ud. Der, du har kontorer i USA og forretning i USA. Mm. Den blev startet af enhed 731 videnskabsmænd.
Ja, yeah, USA! Hvad var det, jeg sagde?
Vi kan fortsætte at sige, at i februar 1988 identificerede amerikanske medicinske forskere 18 patienter i Japan, som var blevet inficeret med AIDS-virusen gennem blodtransfusioner eller blodprodukter eksporteret fra USA af Green Cross.
Yay.
Den følgende maj anlagde to af de inficerede patienter sag mod virksomheden. Dr. Yamaguchi, ja, det er lidt sjovt, han hedder det.
Genichiro.
Ja, kommenterede, nu hoppede den lige. En praktiserende læge, hvis forelæsninger om 731 og dens virkning på japansk medicin, havde i sine foredrag udtalt sin tro på, at virksomheden bevidst importerede og distribuerede AIDS-smittet blod som en del af dets program
fordi du skal for forsøge
at udvikle en AIDS-vaccine. Lige præcis.
Det er jo helt logisk. Det er jo bare testoptisk igen. Mennesker er kaniner i deres øjne, eller guinea pigs, og det er da ikke, fordi jeg synes, de skal bruges til forsøg, men hvis du vil have et valid resultat, er du så ikke nødt til at bruge noget, der er så tæt på som muligt?
Jamen faktisk, altså ham her, Dr. Yamaguchi, han er også en af dem, der siger, at han har svært ved at tro på den her ortodokse forklaring om, at sygdommen AIDS startede med aber. Han mener, det er meget lettere at tro på, at den er udviklet i Fort Detrick.
Andreas.
Og den, altså den på en eller anden måde.
Andreas, I already got 99 problems. That's not going to be number 100.
Altså, det, en forsker.
Jeg forstår du, hvad jeg mener? Jeg har bare ikke lyst til at tænke på det. Fordi, ja, det lyder rigtigt. Altså, MK Ultra stedet. Kunne de have fundet på det?
Ja, det kunne de godt.
En forsker
ved Fort Detrick siger at have bemærket, at USA inden for 10 år vil have udviklet et biologisk våben, der vil være mere ødelæggende end noget andet til dato. 10 år efter den udtalelse dukkede den første AIDS-sag op.
Andreas, vi er fucked.
Det er fucked.
Altså både menneskeheden og så alt det her, ikke? Det vi har snakket om nu i 3 afsnit, ikke?
Ja. Vi mangler kun at sige, at Ishii fik kræft i halsen og døde i 1959 i en alder af 69. Nice.
Så er der faktisk noget forkert i dataen.
Hvad
er det? Han er fra 1898.
Oh, ja.
Yeah. Nej, men det er også fordi, altså, vi har jo ting fra bøgerne. Bøgerne er jo også fejl. Ja. Nej, det var, undskyld, det er bare min autisme. Der er lige siger, jamen, han det er fra 1898. Så. Men fortjente han det? Ja. Er det en grusom død? Højst sandsynligt. Ja. Men... I don't know.
Han er født i 1892.
Nå, jeg tror det var 1892. Så er han jo endnu ældre.
Så han døde i en alder... Undskyld, jeg sagde forkert. Han døde i en alder 67. Ikke nær så nice.
Så ikke 69?
Jeg havde skrevet forkert ned. Det er min fejl. Det er min fejl. Ja.
Nej, det er ikke en fejl. Det var bare lige regnestykket. Jeg har bare set et andet tal, end det du sagde. Nej, men det er... Men altså, jeg håber, I har været glade for at være med ude på den her rejse, fordi det har vi ikke.
Altså, det er en lidt anderledes historie, end den vi plejer at fortælle, men det er stadigvæk... Det er fucked up.
Det er...
Og man kan i hvert fald sige, 50 millioner lige på bordet. Jeg tror, vi har opfyldt kvotaen.
Mm. Jo, men man snakker altid om... Og igen, med mit eget ophav og så videre, hader 2. verdenskrig, hader masseudlæggelsen af folk, men 50 millioner?
Det er stadigvæk fascinerende. Det er fascinerende. Det er
og jeg ved godt, det er jo... Og jeg ved godt, de ikke var lige så effektive som amerikanerne, eller som...
Tyskerne.
Tyskerne. Fordi at det var jo 50-60 millioner på 14 år.
Ja, det er rigtigt. De har meget længere tid til det. Det er det, du siger.
Ja, altså det andet var mere koncentreret, og det,
ja, det er
ingen
job. Og der er jo ikke nogen grænser for, hvad tyskerne kunne have nået, hvis de havde haft 14 år til.
Nej, det havde der ikke. Bortset fra, at dem, de gerne ville...
dem var måske ikke 50 millioner af.
Der var ikke nok af dem.
Altså, tror du så ikke, de var gået videre til en anden søndebuk?
Kender du den her sang? Der kommer altid en russer og en kinamand.
Ja... Jeg tror,
du må gerne klippe den ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det.
Det gør jeg ikke.
Hvis jeg bærer pænt.
Folkens. Jeg tror, det var det. Husk, på tirsdag kommer der et afsnit. Og ellers...
Med Slava Ukraine.
Ja. Pas godt på jer selv.
Vil I trykke stop nu? Ja, skal lige ind på den igen.